Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq və əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Pakistan Prezidenti ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. İsrailin baş naziri istifaya gedəcəyini bildirib. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır, İran Prezidenti belə deyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı regional liderlər dünən Pakistanda baş vermiş partlayış hadisəsini pisləyiblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi bunu terror aktı adlandırıb. Çinin Xarici İşlər Naziri terrora qarşı çıxdıqlarını bildirib. Bu hadisəni həm də Hindistanın baş naziri, Əfqanistan prezidenti, Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT-də pisləyiblər. Partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim öz üzərinə götürməyib, lakin Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmiləri hesab edirlər ki, bu Əl-Qaidənin işidir. Dünən ölkə paytaxtı İslamabad Əsasən xaricilərin qaldığı Marriott otelin partladılması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna eləmirlər. Partlayış zamanı ölənlər arasında Çexiyanın Pakistandakı səfiri İvoz Darik də olub. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstək planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollara dək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Prezident George Bush deyib ki, hökumət bu planla növbəti 2 il ərzində pis vəziyyətə düşmüş maliyyə institutlarının borcunu ödəyə biləcək. Gələn həftə Konqresin məsələyə baxacağı gözlənilir. Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll edəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Ötən ay regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Vladimir Putin həmçinin bildirib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq. Bu Gürcüstan ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəçi qüvvələri yerləşdirilməlidir. Cənubi Osetiya qüvvələri dünən Tsxinvalidə hərbi parad keçiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün istifaya gedəcəyini elan edib, bu korrupsiyada ittiham olub. Onun prezident Şimon Peresə rəsmi istifa ərizəsini nə vaxt verəcəyi hələlik bəlli deyil. İran ordusu istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəşad bugün İran-İraq müharibəsinin 28-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilmiş paradda çıxış edərkən deyib. İran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri ona qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyirlər. Lakin buna qarşı çıxan Rusiya Tehranla dialoqun tərəfdarıdır. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Rəsmi Tehran Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına vasitəçilik etmək üçün Bakı və Yerevanla danışıqlara başlayıb. Bunu ANTV müsahibəsində İranın Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidi Zari bəyan edib. O bildirib ki, İran bu münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllini istəyir. Səfirin sözlərinə görə Dağlı Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. Sentyabrın 25-26-sının Nyu-Yorkda Türkiyə-Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş BMT-nin baş assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Görüşün keçirilməsini Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan təklif edib. Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, sonra isə Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Sonra isə nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Sabah Azərbaycan müəllimlərinin 13-cü qurultayı keçiriləcəyi qurultay 800-dən çox təhsil işçisi ali qonaqlar dəvət olunub. Bu barədə Media Forum saytına Təhsil Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə məlumat verib. Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə tədbirdə son 5 il ərzində Azərbaycan təhsilinin keçdiyi yol müzakirə olunacaq, gələcək perspektivlərdən danışılacaq. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verilişləridir. Sağ olun.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə dünyada özünə qəsd edənlərin sayı savaş və cinayət qurbanlarından çoxdur. Özünə qəsdin səbəbi nədir? İnsanın özünə qıyması nədən qaynaqlanır? İşsizlikdən, maddi durumun ürək açan olmamasından, yoxsa şəxsi həyatdakı uğursuzluqdan? Və nəhayət, özünə qəsdi önləmək, ona qarşı savaş açmaq mümkündür. Sentyabrın 22-sində, düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Geray Gerayvəli həm də sizin suallarınızı cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can Bakı deyin. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Şahandan əli bir kresi işgirli, biz saati yalnız, 6 da marşıqdır, əli bir kekim oynatır, bu yana gəlirlər.
Xaş edirəm, təzik və işgəncələrə məruz qalan oğlum Rıza Vacumanın məhkum hüququ bərbə olun.
Bunuz dəhşət gündədir.
Belə, problemlə hər gün gecəcəm.
Akşam saat 8-dən, saat neçəyə qədər şeydə, kolan tuşunda qalmışıq.
İki otaqlı pəncərə tərəfdən buldozerlə vurub, pəncərəni sındırıblar. Mən dərhal sahib makinə əlaqə saxladım.
Neçə illərdir başı televiziya tutmur.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Orada o qədər ağaclar qırıblar. Nə qədər özə yüksək gərginliyi altında tikirlər. Belə şey olmaz.
Həftələr biri bir saha kənd təsərrüfatına ayırsa, bizim ölkəmiz kənd təsərrüfatı ölkəsidir.
Pensiyanın baza hissəsi ən çoxu indiyə kimi 25% artırılıb.
Allah verən Rızayev redaksiyamıza zəng eləyib ki, onun həbsdə olan oğluna işgəncə veriblər. Allah verən kişi deyir ki, oğlu Arzuman 7 saylı cəzə çəkmə məhsəsində saxlanır. Həbsxananın rəhbərliyi onunla yola getməyib, Arzumanı karserə salıb. Oğlu da aclıq aksiyası keçirib və etiraz əlaməti olaraq ağzını tikib.
30 avqust 2008 valideynlər oğlumuzla nəzarət altında görüş keçirdik. Onun ağzındakı məftillə tikilən yara yerlərini, qollarındakı kəsici alətlə kəsilən izləri və bədəndəki döyülmə xəsarətlərin şahidi olduq. Xahiş edirəm, 7 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində ağla sığmaz, təzik və işgəncələrə məruz qalan oğlu Mirzəyə Vacumanın məhkum hüququ bərpa olunsun, onu ciddi həkim nəzarəti altında yoxlansın, hansı xəstəliyə düçar olunmasın açıqlansın.
Biz 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Şahin Osmanovla əlaqə saxlamağa cəhd göstərdik. Həbsxanadan bizə bildirdilər ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı kimsə şikayətçidirsə, Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinə müraciət eləsin.
Bizim baş idarə var, penitensiyar xidmət. Bu xahiş eləyəm, dedi ki, ora müraciət eləsinlər.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə dedi ki, onların bu məsələdən xəbərləri yoxdur. Amma ortalıqda işgəncə iddiası varsa, onda ya məhbusun özü, ya da ailəsi onlara rəsmi müraciət eləsin.
İnanmıram ki, o siz dediyiniz məhkumaya və yaxud kiməsə orada işgəncə verilib, o heç vaxt ola bilməz. Yəni, kimsə onu deyirsə, o həqiqətə uyğun deyil. Eyni zamanda da, əgər hansısa bir bu məhkumun problemi varsa, məhkumun özü də müraciət edə bilər penitensiyar xidmətə, mən onun yaxın qohumları, əzizləri də müraciət edə bilər. Əgər hansı bir problem varsa, o araşdırılacaq, aradan qaldırılacaq.
Biz işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudovdan faktın araşdırılmasını xahiş elədik. Elçin Behbudov ötən həftə Arzuman Rızayevlə görüşüb. Behbudov bizə bildirdi ki, keçən ay Arzuman karserə salınmasına etiraz kimi yeməkdən imtina eləyib və ağzını tikib. Elçin Behbudov deyir ki, məhbus döyülmədiyini, ona heç bir işgəncə verilmədiyini söyləyib. İşgəncələr əleyhinə komitə sədrinin sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyi də Arzuman Rızayevdən şikayətçi olub.
Getdim, görüşdüm, düzdür, ağzı mən gedən vaxtı açılmışdı, tikişini açmışdı. Ancaq
dodaqlarına baxdım, həqiqətən də o tikilinin yerləri var idi və mənə bildirdi ki, keçən ayın səhvləmiş 30-undan aclığı dayandırır. Mən ondan özdə köməkçimlə getmişdim ora. 10 dəfə sual verdim, səni döyüblər yoxsa? Mənə bildirdi ki, məni döyməyiblər. Belə bədənə baxdım, siz deyən, yəni belə bir əlamət mən hiss eləmədim. Mənə bildirdi ki, o bu dəqiqə kart tərəfdə alınır, yəni rəisin dediyin deyir ama. Mütəmadi olaraq qanunları pozur və ona görə biz onu qobustana göndərəcəyik.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Evindən çıxan hər kəs getmək istədiyi yerə rahat nəqliyyatda getmək istəyir. İstəyir ki, dəqiqələrlə, saatlarla avtobus gözləməsin, avtobus sınıq-salxaq olmasın, basa-basıda getməsin. Bakının Müşviqabad qəsəbəsinin sakinlərinin bu istəkləri hələ ki istək olaraq qalır. Nasaz, çirkli avtobuslar, üstəlik uzun-uzadı gözləmə, cansıxıcı basa-baslar. Sakinlər əməkdaşımız Visalə Əlibəyliyə avtobus məcəralarından danışıblar. Visalənin işdək.
Hə, 109 gəldi. 109 gəldi. Gəlməyəcək.
Müşviqabad qəsəbə sakinlərinin sevincinə səbəb yarım saatdan çox gözlədikləri 109 nömrəli marşrutun gəlib çıxmasıdır. Onlarla 20 yanvar metrosu yaxınlığındakı dayanacaqda söhbət etdim.
Valla bu 109-lara biraz artırsalar daha yaxşı olar. Həmişə yaxşı da geyif gəlirik. Baxın da, özünüz görürsünüz. Yarım saatda. 40 dəqiqəyə. Yolumuz dəhşət gündədir.
Belə, problemlə hər gün gedəcəm.
Baxın, saat 8-dən saat neçəyə qədər şeydə, kolan tuşunda qalmışıq.
Öyə deyəmişəm, bu problemdir mənim.
Mən deyək, şimdi maşırda bindim, mən binə bilmədim. Maşırda yoxdur, yollar xarabdır. Mən 6-da çıxıram işdən, 8-də. 9-da evdə oluram, 9-da 3 saat.
Normalda neçə dəqiqəli
yol? Normalda o yarım saat, 35 dəqiqə.
Avtobusunuz gəldi
deyəsən. Gəldi, nə olsun, yer var, oturam. Yer yox.
Və cəhd etməyəcəksiniz minməyə?
Cəhd edin, nə vaxt boş olsun da minəcəm. Olmasın, nə qədər ayaq üstə getmək? 30 günün 30-unu da işdə, bez fadnoy, bez içivoy işləyirsən 30-30-unu da. Plus, səhər də işə ayaq üstə gedir, axşam da ayaq üstə gedir. İnsanlar bu əziyyət çəkir. Bir
gün gözlüyür ancaq elə bir təhər avtobusa minim evə tələsim gedim. Minə bildin şükür, minmədin qalırsın saatlarla burada.
Yaxşı, bəs avtobus çalışmazlıqsanız problem yaradır. Məsələn, evə tələsəndə nə edirsiniz?
Taksiya 1 manat verib gedirik. Taksi 2 manat aparır. Adam çox olanda 3 manat aparır taksi.
Baxırda pullar, pul kim pulu var mıdır, yoxdur, minmir. Nə vaxt imkan oldu, minəcəm
da. Tələsəndə də məcbur olanda da görürük, dolu da ayaq üstə getməkdən taksini gedirik.
Bu sizi nə qədər xərcə salır?
Adam birini axşam olanda 2 manat aparırlar, belə də 1 manat aparırlar.
Belə neçədir 109?
30 qəpik.
109, 222, 351 marşrutlarının baş dispetçeri Elnar Əhmədov vətəndaşlarla söhbət etdiyimizi görüb bizə yaxınlaşır və deyir ki, marşrut çatışmazlığı problemi yoxdur. Xəttə 30-32 maşın işləyir. Tıxacların yaranmasının səbəbini isə belə izah edir.
Çatışmazlığı probka nara qədərdir. Dünən düz 4 saat sol təpədə probka yaranıb. Orada akord iş görür, Azərsu akord iş görür. Onlara qədər yolu bağlayıblar. Saçpik vaxtıdır. Saçpik dolanda maşınlar çoxalır. Həm maşın çoxalır, həm də əhali çoxalır. Özü nəzərə alın. Bir saat bundan qabaq gəlib yuxarıda bizim maşınları saysaz, ən aşağı 8 dənə maşın durub gözləyir.
Sürücülər isə marşrut çatışmazlığının tıxaclarla əlaqədar olması ilə razılaşsalar da avtobusların köhnə olduğunu inkar etdilər.
Vallahi yolumuz biraz narahat olmaq. Nə qara idi. Görürsən probkan 40-50 dəqiqədən çəkir.
Ən gecə nə qədər olur?
45 45-50 dəqiqədən artıq ləngimir. İndi provka görsək, o dünənlərim bir saat, saat yarım provka olur. Onun qabağında heç bir şey eləmək olmur. Nə var? Köhnəli mən heç bir şey deyə bilmərəm. Əgər nasazlıq qaydasında...
Nə deyə bilmirsən?
Nətər deyim, mən maşının ərəfi...
Sən bunun başında oturmuşsan. Dünən kim saat yarım gözlədik, 351 gəldi.
Akşam
hansı, hansı marşrut idi gələn?
O provkadır, o provkadır.
Yox, gələn maşın hansından idi? Qazi İlhamı bir-birinin belə dururdu. Nəfəs almaq mümkün
idi. İki saat olan provka deyil. Olan deyil olmalıdır.
Müsibətdir. Yollar onu başa düşürük, təmir olunur, belə olmalıdır. Amma marşrutlar çox müsibət aldır. Həm şəhərdə normal maşın verilən yerdən qovulan maşınların, köhnə maşınların, yararsız maşınların hamısı bura gəlir. Və nətər deyim, xüsusi keflərinlə işləyir. İstədiyi vaxt o marşrutdan çıxa bilər, istədiyi vaxt istədiyini eləyə bilər də.
Müşfiq Abad qəsəbə sakini bir təklif də irəli sürür.
Mən təklif eləyərdim, vaxtı ilə bura maşın verilmişdi. Elə bir maşınlar vermək lazımdır, geniş olsun, cəmaat rahat keçsin, nəfəs ala bilsin. Başdan ayağa xəstəlikdir balaca maşınlar.
Baş dispetçer Elnar Əhmədovun sözlərinə görə sonuncu dəfə Müşfiq Abad yoluna avtobuslar 2003-2004-cü illərdə gətirilib. Qəsəbə sakinləri isə xatırladır ki, 1-2 ay bundan əvvəl xəttə yeni marşrutlar buraxılıb. Lakin xidməti çox çəkməyib.
Valla, burada bir vaxt təzə avtobuslar vermişdilər uzun yaşlılardan. Onlar çox gözəl idi.
Bəs nə oldu?
Nə ləğv elədilər, bu balacaları verdilər.
Onlardan buraxmışdılar, deyil, yekələrdə. Rahat idi, gedib gəlirdik.
Bəs indi necə oldu?
Onlar yığışdırdılar.
Niyə?
Bu bürsülər...
Onu böyüklərdən soruşmaq lazımdır. O yuxarıda oturan, biz nə bilək?
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov iri avtobusların xəttə buraxılmamağının səbəbini belə izah etdi.
Orada müəyyən mənada indi o sürücülərin mənafeyi bir qədər nəzərə alındı. Həmin avtobuslar həm də manevr imkanları nəzərə alınaraq çıxarılırdı. Amma bütövlükdə avtobus parklarının yeniləşdirilməsi prosesi nəinki Müşfiq Abadda. Ümumiyyətlə, yəni bütün istiqamətlərdə həyata keçiriləcək və növbəti partiya avtobuslar gətiriləndə həmin məsələyə də baxılacaq.
Yollarda aparılan təmirlə bağlı Namiq Həsənov bildirdi ki, müvəqqəti çətinlikdir, dözmək lazımdır. Nəqliyyat Nazirliyi bütün magistral istiqamətlərdə iş aparır və bu proses hələ xeyli davam edəcək.
Bu, Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi, amma marşrut problemini təkcə Müşfiq Abad qəsəbəsinin sakinləri yaşamır. Elə Şağan cəmatı da öz marşrutlarını saatlarla gözləməli olurlar.
Biz marşrutları hər gün saat 1 saat gözləyirik. Yalan yalandan yazı vurublar 15 dağdan bir, yenə mümkündür. Aha, Şağandan əli bir kresi işləyir, bir saati almır, 6 dağ marşrutdur. Yəni, bir çəkim oyunu fırran, bu yana gəlirlər. Arada heç nə yox. Mənim şikayətim marşrutlarla bağlıdır. Bu gün də 21 nömrə marşrutları gec-gec işləyirlər.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov isə deyir ki, 21 saylı marşrutun hərəkət intervalında problem olduğundan xəbərsizdirlər və bunu araşdıracaqlar. Amma bir sual da yaranır. Niyə şəhərə gətirilən yeni avtobuslar şəhər kənarı qəsəbələrə paylanmır? Axı şəhər daxili hərəkət edən sərnişinin bir neçə eyni marşrutlu avtobus seçmək imkanı var. Hətta metrodan da istifadə etmək mümkündür. Amma şəhər kənarında, Bakı kəndlərində yaşayan sakinlər üçün bu imkan çox məhduddur. Sakinlər deyirlər ki, üstəlik onlar daha uzun məsafə qət etməli olurlar. Belə uzun yolu isə sınıq salxaq avtobusda basa-basda getmək daha üzücü, narahat olur. Namiq Həsənov isə deyir ki, onlar ilk növbədə şəhərin mərkəzinin qayğısına qalıblar.
Bu yeni avtobuslar gətiriləndə bizim prinsipial mövqeyimiz izah olunmuşdu ki, şəhərin mərkəzi küçələrində, iri prospektlərə yeni avtobuslar buraxılsın və gördüyünüz kimi MAN avtobuslarını biz gətirdik və 106, 345 və digər marşrutlara biz onu payladıq. İndi bu prosesdə həmin ardıcılıqla davam edəcək. Söhbət ondan gedir ki, əvvəla marşrutların optimallaşdırılması proqramına görə harda ehtiyac varsa o xəttə buraxılır, harda paralellik varsa o aradan qaldırılır və ümumiyyətlə həmin avtobusların manevr etmək imkanları nəzərə alınır və sonra xəttə buraxılır. İndi ola bilsin ki, hansısa qəsəbənin və ya kəndin marşruta ehtiyacı var, amma biz özümüzün monitoring qruplarımızı aparıb ora araşdırma aparanda məlum olur ki, avtobus yolun yarısına qədər gedə bilir, sonra müəyyən döngələrdə dönmək problemi yaranır. Ona görə avtobusları ora bıraxmırlar və hələ ki müvəqqəti olaraq yollar genişlənənə qədər orta tutumlu və kiçik avtobuslar orada qalır.
Nəqliyyat Nazirliyi ilin sonuna qədər 700-ə qədər yeni avtobuslar gətirmək niyyətindədir. Artıq avtobusların bir hissəsi gətirilib və bəzi şəhər daxili marşrutlar üzrə paylanıb. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Və Bəhruz Fərəcov paytaxtın Zıx qəsəbəsində yaşayır. Ölkədən, dünyadan xəbər tutmaq, istirahət etmək üçün televiziya onun yeganə informasiya mənbəyidir. Amma şikayətlənir ki, yaşadığı ərazidə illərdir ki, yalnız Azərbaycan Dövlət Televiziyasından başqa digər bir telekanala baxa bilmirlər.
Bu Zıx qəsəbəsində neçə illərdir başı televiziya tutmur. Tutmur deyəndə Bakını tutur, başqa özəl kanalların heç birini tutmur. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim dövlətimiz o qədər sərmayələr buraxır, körpülər, tikirizlər deyil. Ancaq bu, bizim şəhərin bir qırağında olan bir qəsəbənin televizor məsələsi çox çətindir. Cəmal çox əziyyət çəkir.
Məsələyə Teleradio İstisalat Birliyinin baş direktoru Əflatun Şərifov aydınlıq gətirir. O deyir ki, Zıx qəsəbəsində xüsusi stansiya qoyublar.
Zıxda bizdə xüsusi stansiya var. Siz özünüz bilirsiniz ki, Zıxda təpələr var. Və onlar televiziya gülləsini görmürlər. Bizim televiziya... Və biz Zığda xüsusi stansiya qoymuşuq. Və o stansiyadan onlar həm Azərbaycan televiziyasına, həm ictimai televiziyanı baxa bilərlər.
Amma Bakının bəzi yerlərində də telekanalları tutmaq olmur. Ya da siqnal zəif olduğundan hansısa telekanal yaxşı göstərmir. Əflatun Şərifov deyir ki, buna səbəb çox mərtəbəli binalarda. Bu problemin də bir cəhəlli var ki, o da kabel televiziyasının inkişafıdır.
Qabaq neçə mərtəbəli evlər tikirdilər, indi nə tikirlər? Və də bir-birinin arxasında bir 5 dənə çox mərtəbəli bina olanda onun arxasındakı evdə televizora baxmaq olacaq, siqnalı tutmaq olur, olmur? Əlbəttə olmur. Axı dalğa düz xətlə yayılır. Gedir hansısa məsəl üçün binaya ilişir. O birinci binanı keçir, seyilir, zəifləyir. İkincisini keçir, zəifləyir. Uşu sənə, mənə, digərinə çatanda bu uşu çox zəif siqnal olur. Bak, bəlkə də heç çatmır.
Bəs bunun çıxış yolu nədir, Əvlatım mən?
Xanım, çıxış yolu, bax, məsəl üçün, mən sizə dünyada olan şeydən danışıram da, oradakı yollardan. Məsəl üçün, orada efir televiziyası ilə yanaşı kabel televiziyası var. Özü çox güclü inkişaf etmiş kabel televiziyası var. Onlar proqramlarının çoxu hər evdə, hər binada peykdən xüsusi yayın var. Orada peyklərin xüsusi yayın proqramları var. Peyklərdən kanalları tuturlar, hamısını verirlər binadakı olan sakinlərə. Və hərə öz paketini seçə bilər. Bizdə bu son 5-6 ildə gedir də yüksək binaların tikilməsi və bu bizim üçün problemlər yaradır. Bu bizim üçün təzə, yeni bir haldır. Ona görə bax, belə binaların tikilməsi, yüksək mərtəbəli binaların tikilməsi kabel televiziyasının inkişafına təkan verir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe kurulunda biri. Bu mədənin yanında da üzük arı bağlamış.
Gelsin ciyanı bağlasın, bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinler. Oğul benimdir, eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Evsiz qalanların hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov indi özünün evi uçurulduğu üçün müdafiəçi axtarır. Əməkdaşımız Visalə Əlibəylini eşidək.
GENİMMC tikinti şirkətinin evsiz qoyduğu vətəndaşların hüquq müdafiəçisi də evsiz qaldı. Söhbət Vidadi İskəndərovun Badamdar qəsəbəsindəki evinin sökülməsindən gedir.
Qapının tutmasını buldozerlə vurub sındırıblar. Sonra giriblər həyətimə, iki otaqlı pəncərə tərəfdən buldozerlə vurub pəncərəni sındırıblar. Mən dərhal sahib vəkilinə əlaqə saxladım. Sahib vəkili mənə dedi ki, Vidadi müəllim, fəaliyyətin mənə olmadığı üçün ərzəni göndərmişəm icra hakimiyyətinə. Fikir verin ha. aidiyyəti mənə olmadığı üçün göndərmişəm icra hakimiyyətinə.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, vətəndaşların hüquqlarını qoruduğu, aksiyalarında iştirak etdiyi üçün əvvəlcə ona xəbərdarlıq gəlib, daha sonra təhqiqata çağırılıb, sonda isə evi məhkəmə hökmü olmadan sökülüb. Vidadi İskəndərovun sözlərinə görə bu məsələlərdə məqsəd onu genə ümumiyyətdən zərər çəkənləri müdafiə etməkdən çəkindirməkdir. Səbahəli rayonunun sahə müvəkkili Cəlil müəllim isə Vidadi İskəndərovun evinin sökülməsi ilə bağlı suallarımız olduğunu bilib, heç bir söz demədən telefonda bizimlə əlaqəni kəsdi. Səbahəli rayon icra başçısının müavini ilə əlaqə saxladıq. Evin sökülməsi ilə bağlı dedikləri bunlar oldu.
Kim söküb, ondan sökmək lazımdır. Bizim məlumatımız yoxdur da, icra nümayəndəliyinin məlumatı yoxdur.
Bəs hansı tədbir gördünüz ondan sonra?
Biz onun evinə qarovulçu deyilik ki, nə tədbir görə bilər?
Yəni maraqlanmaq, niyə söküldü, kim tərəfindən söküldü?
O, biz maraqlanırsaq da biz onu öyrənə bilmərik, onu özü öyrənməlidir.
Bakışa icra hakimiyyətindən Vidadi İskəndərova deyilib ki, evi qanunsuz tikili olduğu üçün sökülüb. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün Bakışa icra hakimiyyətinin hüquqşünası Zülfəli müəllimlə əlaqə saxladıq. Salam Zülfəli müəllim.
Salam.
Sizə Azadlıq Radiosuna müsahibə narahat edir. Ergen MMC ilə bağlı bir iki sualım var.
Xanım, bir sırada zəhləşik deyə mənə şimdiyəm, bir sırada zəhləşik.
Bir saatdan sonra isə Zülfəli müəllimə zəng edərkən telefonu söndürdü. Rəsmilərdən bir cavab ala bilmədik. Zərər çəkənlərin hüquq müdafiəçisi isə deyir ki, bu işdə ona qərəzli yanaşma var. Lakin evinin sökülməsinə baxmayaraq mübarizəni davam etdirəcək. Və artıq Gen MMC-nin aldatdığı insanlara kömək üçün kooperativ də yaradılıb.
Mən sahibkarla görüşmüşəm. Sadəcə olaraq sahibkarlar nədən qorxur? Sahibkar məndən təminat istəyir ki, o dikməyə başlayanda heç kim müdaxilə etməyəcək. Yəni, qanunsuz müdaxilə edəcək. Sərəncamlar havaya veriləcək. Mən razılaşdım. Artıq 10 gündən sonra Sultanpə ərazisində 70 nəfər zərər çəkmişlər, evi dikilir.
Vidadi İskəndərov qeyd edir ki, tikintinin məhz Sultəbədə başlanmasına səbəb bu ərazi ilə bağlı Bakışa icra hakimiyyətinin sərəncamı olmasıdır. Gen MMC tikinti şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı başlanmış istintaq hələ də davam edir. Cinayət işi üzrə həbs olunanların sayı 6-ya çatıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Bakışəhər Baş Polis İdarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi Etibar Mahmudov məlumat verib. Onun sözlərinə görə cinayət işinə əlavə 3 nəfər də cəlb olunub, ikisi isə axtarışdadır. Biri qadın olduğundan polis nəzarətinə verilib. 7-ci adamın həbs olunması məsələsi isə müzakirə edilir. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun verdiyi qeyri-rəsmi məlumata görə isə saxlanılan şəxslərin sayı artıq 8-ə çatıb. Onun sözlərinə görə 8-ci adam hazırda həbsdə olan Elbrus Əliyevin şərki Elbrus Hacıyevdir. Lakin biz bu rəqəmləri rəsmi təsdiqlədə bilmədik.
Bu, Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. O, Gen MMC tikinti şirkətindən narazı qalan sakinlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun başına gələnlərdən danışırdı. 101.7 FM-də qaynar xət verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo, salam əleyküm. Pensiyanın baza hissəsi ən çoxu indiyə kimi 25% artırılıb. Mən arzu edərdim ki, bu yaxınlarda biz nəhayət eşidə bu 100% artırılsın.
Alo, salam əleyküm. Mənə deyin görüm, Heydər Əliyev deyib ki, ağacları kəsəndə mənim qolumu kəsirlər. Və 8-ci kilometr qəsəbəsində, Kiri Mizev küçəsində, nə bilim, ticarət mərkəzi tikirlər. Orada o qədər ağaclar qırıblar. Nə qədər, özəl, yüksək gərginliyi altında tikirlər. Belə şey olmaz. Bizim pensiyalarımızı kimsə yaxşı xərcləyə bilir, bəs bizimki, biz o pensiyaları görmürük. Necə ola bilər ki, bizim pensiya 15 manat artsın? Məgər prezident bunu artıra bilməzdi 20 manat, 30 manat. Bu ayrı seçkiliydi. Cəmaata fikir vermirlər. Nəsə, Akif 84 yaşında.
Azadlıqda belə bir material getdi ki, kümrələrdən əhali düzgün istifadə edə bilmir. Azərbaycanda 9 dənə televiziya şəbəkəsi var. Zəhmət səsinlər o artistlərin o biədəb hərəkətlərini verməsinlər. Həftədə biri, bir saat kənd təsərrüfatına ayırsa, bizim ölkəmiz kənd təsərrüfatı ölkəsidir, aqrar ölkədir. Aqrarla, torpaqdan da, əkindən də necə istifadə etməyi öyrənərik. Bunu hökumət təşkil eləməlidir, hökumət onu məcbur eləməlidir. Amma hökumət elə bütün hansı kanalı açırsam, şalaxoya gedirlər, nə bilim, bu hava Azərbaycanda bir, mən demirəm, müxalifət belə gəldi, hakimiyyət elə getdi. Bu, Azərbaycanın həm müxalifətlə lazımdır, həm iqtidarına lazımdır, hamıya lazımdır. Azərbaycan Aqrar sənayi, aqrar ölkədir, sənayi dağılıb yoxdur. Aqrara da kömək üçün həftədə bir saat yeni bir mətbuat, televiziya kənd təsərrüfatına vaxt ayıra bilmir. Çox sağ olun, Naxçıvanlı Həsən.
FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Var özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqları oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı, əleyküm selam.
Əcəl... Adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam, selam daracı, əleyküm selam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədiyi Badın paltarını dəyişmək istəyən adam radiodaslanı. Sentyabrın 21-də, saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı, əleyküm selam.
Hər vaxtınız xoş olsun, əziz dinləyicilər. Sizi gəncliyin məkanından salamlayırıq. Azadlıq radiosunda yenə 14-24 sözünü deyir. Bugün animasiya məktəbindən danışırıq. Düzdür, Azərbaycanda hələ ki adı var, özü yoxdur, yalnız ideyası var. Animasiya məktəbi nələrə qadirdir? Gəncliyə və Azərbaycana nə verə bilər? Bütün bunları animasiya məktəbi layihəsinin ideya müəllifi ilə müzakirə edəcəyik. Efirimiz isə elə animasiya mütəxəssislərinin ərsəyə gətirdiyi Shrek 3 filmindən Trevor Hall-un ifasında Otherwise musiqisi ilə davam edir. Well, I sleep into a state as I awake. Well, I start to find that I can't get your smoke out of my eyes. I guess I lose, guess you win, yeah. I thought of you this morning. Well, I think about all the other ways I could have played, all the other simple moves I could have made, all the other cards that I could have dealt, all the books I didn't read about myself, all the other ways I could have sung my songs, realized that none of it went wrong, and it was all play, how could it be any other way? Nəhayət, animasiya məktəbi layihəsinin müəllifini sizlərə təqdim edim. Həm söhbətim Musa Canqayevdir. Xoş gəlmişsən 14-24 verilişinə.
Sənin bu ideyavı, maraqlı ideyadır, onu müzakirə edəcəyik animasiya məktəbini. Elə animasiya məktəbi demişkən, bir bu anlayışı aç bizə görə, nə nəzərdə tutursan animasiya məktəbi dedikdə? Məsələn,
animasiya çox böyük sahədir. Amma bu çox reklam bazarını, filmlərin çəkilişində spesifikləri, vizual effektləri, ondan sonra uşaqların sevə-sevə izlədiyi belə deyək, animasiya filmlərini əhatə eləyir və ümumiyyətlə, nəinki bunda, hətta maşın istehsalında belə deyək, evlərin, binaların tikilməsində istifadə oluna bilər. Yəni, çox maraqlıdır zənnimcə.
Yaxşı, bəs universitet açmaq təşəbbüsü hardan gəldi sənin ağlıva?
Bilirsiniz, düzün desəm, paxıllıq hissidir. Çünki internetlə kifayət qədər vaxtı məşğul oluram. Mə buna olan marağım mənə buna gətirib çıxartdı. Çünki saytlara girib baxıram. Baxıram ki, məsələn, Rusiyada falan dizayner falan işi gördü. Tutaq ki, Koreyalı animator bu multiki çəkdi. Türkiyə, məsələn, Türkiyə, qardaş Türkiyə bu sahədə kifayət qədər irəli gedib. Onlar nələrsə yaradırlar. Məsələn, ən azından televiziyada reklamı izləyərkən öz reklamımızla Türkiyə tərəfinə çəkilən və yaxud Rusiya tərəfinə çəkilən reklam müqayisə etməyi bir səviyyəyə qoymaq zənnimcə düz olmazdı. Bizim animasiyaya olan marağımızı məncə gənclər çoxdur və bunu qaldırmaq məqsədi ilə, yəni bunu daha da inkişaf elətdirmək məqsədi ilə məndə bu ideya yarandı.
Aha, sən niyə düşünürsən ki, animasiya sahəsi inkişafı lazımdır Azərbaycanda? Yəni, bazar var mı buna görə?
Animasiya dedikdə tək multiplikasiya nəzərdə tutulmur. Həmçinin dediyim kimi, ən əsası ilə reklam bazarından danışın birincisi. Kifayət qədər televiziyada öz-öz reklamları görürsünüz, hər verilişin arasında böyük aparıcı şirkətlər istəyirlər ki, öz reklam çaxları digərlərindən fərqli olsun. Çünki reklam psixoloji amilləri var ki, məsələn, insana təsir eləyə bilər. Çünki o görüntülüdür. Təsir elədikcə insan produkta doğru da onda hisslər yaranır, almaq istəyir. O nöqtəyə nəzərdən nə qədər reklam yaxşı olsa, nə qədər onu canlı, doğru izah eləmək olsa, bir o qədər yaxşı olar. Ona görə.
Yəni maddi gəlir cəhətdən gənclər təmin edilir.
Yox, indi mən sadəcə burada reklam sahəsindən danışdım. Hələ qısaca belə deyək, giriş, heç giriş də demək olmazdı buna. Yəni burada başqa sahələr var. İndi danışıq əsnasında mən çalışacağam biraz izah eləyim, sonra başqa hansı sahələri əhatə eləyir. Yəni ən gəlirli sahələ reklamdır. Çünki reklam filmə nəzərən tez əmələ gəlir. Animasiya 1 saat 20 dəqiqəlik tam metrajlı animasiyaya əsasən, yəni onunla müqayisədə tez əmələ gəlir.
Yaxşı, danış indi bizə görə, ümumiyyətlə animasiya məktəbi adlandırılan bu layihəni həyata keçirmək üçün nə lazımdır?
Başlayayım ilk öncə ki, buna olan marağımdan və get-gedə maraqlandım, oxudum, çoxlu kitablar əldə eləmişəm, oxumuşam, saytlarda müxtəlif animatorların fikirlərini bölüşmüşəm. Həmçinin Azərbaycanda bu işlə məşğul olan çoxlu tanışlar var, onlarla danışmışam. Və mənə belə gəlir ki, bu sahə bizdə çox aşağıdır, bunu qaldırmaq lazımdır. Ona görə də mən belə deyək, bir layihə yazmışam bunu qaldırmaq üçün, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün. Layihə çox böyük layihədir. Amma əfsuslar olsun ki, hələ heç kimin xəbəri yoxdur. Yəni, heç kim baxmayıb, nəzər yetirməyib buna. Ən əsası bu yaradılması üçün məktəb yaratmaq lazımdır. Məktəb üçün xaricdə təhsil, xaricdən animatorları, müəllimləri gətirib burada Azərbaycan uşaqlarını öyrətmək, dünya bazarında məsələn öz sözünü demək üçün oxumaq, yəni oxumaq və ən əsası pul lazımdır. Aha. Maddi vəsait tələb eləyir birinci növbədə, çünki animasiya əllə yaradılmır. Yəni əsas icraçı insan olsa da burada müxtəlif cihazlardan, kameralardan, məsələn, elə cihazlar var ki, heç bizdə bəzi dizaynerlər var ki, heç bəlkə adını da bilmirlər onun. Yəni çox bahalı şeylərdir, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Bir də məktəb dedikdə burada nəzərdə tutmuşam ki, mən fikirləşmişəm ki, tək Azərbaycandan tələbələr olmasın, həmçinin dünyanın başqa yerlərindən, məsələn, İtaliyadan, Fransadan, çox yerlərdən. Çünki belə məktəb, mən bildiyim qədər bir dənəsi var Kanadada, Vancouver şəhərində. Orada da girdim sayta maraqlandım, deməli, bir nəfərin bir illik təhsil haqqısı 50 dəqiq deyəmərəm, 50 neçəsə min euro. Bir illik təhsil haqqısı və orada, belə deyək, fakültələrə bölünür, məsələn, 3D dizayn animasiyası, video montajı, green makyaj. Ümumiyyətlə, mən sadaladığım yəni bütün sahələr üzrə ən azından biz də onu yarada bilərik. Nəyə görə də Azərbaycanda olmasın?
Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, təxminən deyə bilərsəm, nə qədər vəsait tələb olunur bu məktəbin yaradılmasına?
Təxminən harca 1 milyon dollar belə bəs eləyər. Əgər bina olsa da, yəni mən çünki binaların tikilişindən, avadanlığın alınmasından anlayışım yoxdur. Yəni onu o barədə heç nə deyə bilməyəcəm. Ən əsası bina lazımdır. Buna yataqxana variantı. Yəni əgər bu məktəb kimi olacaqsa, yataqxanası lazımdır ki, orada tələbələr qalsın, məşğul olsunlar sonra. Və studiyanın nəzdində çoxlu şöbələr bölünəcək, reklam şöbəsi olacaq, laboratoriyalar və s. və laxır. Yəni, o qədər çoxdur ki, bu, inanmıram ki, bunu 15 dəqiqəliyə filə yerləşdirmək olar. Ən əsas maliyyə dəstəkdir. Maliyyə dəstəyi əgər belə bir adam varsa, ümumiyyətlə, nazirlik razı olarsa belə bir şeyə, qarşılıqlı oturub, danışılıb, hər şey həll oluna bilər.
Ya, bəs sən özün kimlərəsə müraciət etmişsən mi bununla bağlı?
Mən açığı işləyirəm bir o qədər, yəni, harasa qaçmağa, getməyə, iş prosesinin gərginliyinlə qədər olaraq bu vaxt yoxdur. Başqa adamlar da belə deyək də, mən görəcəyim şeyi başqa adama bilirəm ki, yəni, o ən azından mən qədər o işə can yandırmayacaq. Ona görə də vaxt əsas problemdir. İkincisi, barcamp. Deyə bilərəm ki, barcamp-ə bir dəfə müraciət eləmişdim. Çox sağ olsunlar, çağırdılar. Gürcüstanda, Tbilisi-də 2008-ci ildə getdi. Orada Soros təşkilatı vardı, ən belə böyük təşkilatlardan birisi deyə, New York ofisi vardı. Grant ayırmalı idilər. $12,000 grant. O da $12,000-a nə deyim, ancaq bir dənə kamera almaq olar bəlkə. O da professional yox, yarım professional kamera.
Mən dinləyicilər üçün də onu qeyd edim ki, Barcamp informasiya texnologiyaları qeyri konfransıdır və Tiflisdə, Azərbaycanda da keçirilmişdi. Gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri tərəfindən. Bəs Azərbaycanda dövlət orqanlarından kimlərə müraciət etdin? Ümumiyyətlə müraciət etmədinsə nə səbəbə müraciət etmədin?
Rəsmələrdən sözün açığı heç kimə hələ ki müraciət etməmişəm. Çünki layihə tam hazır deyildi. Biraz yazı problemləri var. Məsələn, dedim layihə 104-cü vərəq layihədir. Yəni, orada ən xırda detallara qədər izah olunmalıdır. Əgər bu bir layihə kimi sonunda meydana çıxacaqsa, əlbəttə ki, ona maddi dəstək verən adam onun bütün detallarını, izahlarını hamısını istəyəcək. Ona görə həm də vaxt probleminə görə müraciət etməmişəm. Amma inşallah ola bilər ki, gələcəkdə nazirliklərə müraciət edeyim, Heydər Əliyev fonuna müraciət edeyim. Bəlkə də sözün açığı Azərbaycan daha çox, mən belə görürəm, bir Azərbaycan gənc kimi, Azərbaycan daha çox yolların tikintisinə, şəhərin abadalaşdırılmasına, bu kimi sahələrə daha çox üstünlük verir. Amma mənəvi qidaya bir o qədər də üstünlük verilmir. Çünki mən belə başa düşürəm, yəni ona görə də bəzi səbəblərim var. Bu da bir təşəbbüsdür, bir addımdır, əl sürmüşəm. İnşallah bəlkə dəstəkləndi.
Musa, sənə də maraqlı olar, əziz dinləyicilərimiz, sizin də diqqətinizə çatdırım ki, biz Təhsil Nazirliyindən də münasibət almışıq bu məsələyə və belə bir layihənin Azərbaycanda gerçəkləşməsi üçün gənclər kimə müraciət edə bilər, mədə təşəbbüslərini kimlə bölüşə bilərlər? Bu haqda bizimlə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə danışıb. Onun fikirlərini dinləyək.
Universitet açmaq üçün Ədliyyə Nazirliyindən birinci hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir. İkinci, hökumət müəyyən eləməlidir ki, belə bir universitetə Azərbaycanda ehtiyac var, yoxsa yox. Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmalıdır, araşdırıb deyilməlidir. Bundan sonra həmin universitetin bazası potensialı müəyyənləşdirilməlidir. Tədrisi aparmaq üçün hansı kadrlar lazımdır? Kadrlar varmı? Maddi texniki bazası varmı? Bütün bunlar nəzərə alınandan sonra ona lisenziya komissiyasının qərarından lisenziya verilə bilər.
Təhsil Nazirliyi belə bir təşəbbüsü dəstəkləyə bilərmi?
Yox, doğrudan da dövlətimiz üçün zəruridirsə, özdə şərtə deyil, ayrıcə bir institusiya. Ali məktəblərin birinin tabeliyində bir ixtisas açmaq olar bəlkə də. Məsələn, bizim ali məktəblərimizin birində bir ixtisas aça bilər. İlk olaraq bundan başlamaq olar.
Yəni, bu təşəbbüslə kimə müraciət eləyə bilər bu gənc?
İlk növbədə Azərbaycanda bu işlə məşğul olan mütəxəssislərə müraciət eləməlidir. Konkret layihə hazırlamalıdırlar. Sonra konkret təşriflərlə Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Ancaq o deməlidir ki, professoru kim olacaq, bu tədrisi kim aparacaq, dünyada nə imkanlarla professorlar dəvət edəcəyik, Azərbaycanda bu işi gələcəyiniz, əgər bunlar varsa Təhsil Nazirliyi baxa bilər bu işi.
Yəni, maliyyə dəstəyini öz üzərinə götürə bilərmi Təhsil Nazirliyi?
Yox, deyə bilmərik. Biz onu araşdırandan sonra deyə bilərik ki, bu gün şübhəsiz ki, çox çətin məsələdir onun maddi dəstəyini üzərimizə götürmək. Ancaq o sübut eləsə ki, bu doğrudan da ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün bir gərəkli bir sahədir. Bəlkə də ali məktəblərdə o ixtisasın açılma məsələsi müzakirə oluna bilər.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosundan 14.24-dən səslənirik. Gəncliyin məkanındasınız. Reklam çarxlarına, animasiya filmlərinə baxdıqda, yəqin ki, sizi də bir sual düşündürüb ki, görəsən bu filmlər necə çəkilir, bu reklamlar necə ərsəyə gəlir? Və Azərbaycanda, ümumiyyətlə, belə bir filmlərin çəkilməsi mümkündürmü? Həm söhbətim Musa Canqayevdir və o layihə yazaraq öz layihəsində sübuta yetirir ki, bəli, belə bir məktəbin Azərbaycanda da olması mümkündür, amma bir əmması var. Həyata keçirməyin yollarından özü danışacaq bizə Azərbaycanda animasiya məktəbi yaradılması ideyasını müzakirə edirik. Səncə bu bir gənc üçün, yəni heç bir maliyyə dəstəyi olmayan gənc üçün nə dərəcədə realdır həyata keçirmək bu layihəni? Yəni, məsələn, Azərbaycanda çox universitet var və onların oxşar fakültələri var, amma bu sahədə inkişaf getmir.
Əgər bir insan bir işə canını qoyursa, inanaraq o işə əziyyətə qatlanırsa, əlbət ki, bunun bir sonu olacaq. Nəsə mən də gözləyirəm ki, bu əziyyətlərə qatlanıram. Və ikincisi, universitetlərə qalanda, mən bildiyim qədər İncəsənət Universitetimiz var bizim. Orada bu bu fakültə yoxdur. Buna oxşar dizayn var, məsələn, rəssamlıq fakültəsi var. Yəni, o sahə bura biraz aiddir, amma o qədər də çox əlaqəli bir şey deyil. Sonra İnşaat İnstitutu var. İnşaat Universitetində arxitektur binalarının tikilməsi, ornamentlər, yeni dizayn proyektləri şəhərimizdə çoxlu binalar var. Məsələn, gedirlər Rusiyada, Türkiyədə arxitektor tapırlar, ona verirlər planlı cızırlar, hansı ki, Azərbaycanda eləyə bilərlər. Yəni, universitetlərimiz nəyə görə eləyə bilmir? Bunu çünki mən qeyd etdim, bayaq vəsait çox lazımdır, pul. Məsələn, belə deyək, bir kamera almaq üçün, kamera var ki, 100 min qiyməti var. Mocap deyilən bir paltar var, motion capture adı. Xüsusi paltardır, geyinirsən əynivə və müəyyən bir ərazidə insan nə hərəkət eləyirsə, həmin paltar bütün insan hərəkətlərini yadda saxlayır, riyazi hesablamalarla bir fayl kimi onu kompüterə atır. Və o kompüterə atdıqdan sonra siz yaratdığınız insan modeli, tutaq ki, insan modelinin içinə orada insan skeleti olur da, yəni o proqram vasitəsilə ora keçirəndə o həmin insan hərəkətlərini dəqiq nöqtəyə qədər təkrar edir. Yəni belə şeylər çoxdur. Məsələn, cihaz var ki, 24 tərəfdən kamera quraşdırılır. Cihaz var ki, heykəltaraş plastilin üzərində, tutaq ki, məsələn, baxmışıq da hamımız Shrek multikinə. Shrek multiki, Shrek'in birinci rəssam çəkir, bölüşürlər ideyaları, hər şey yaxşı oldu. Ondan sonra onu heykəltaraş quraşdırır əllə. Mən yəni gördüklərimi deyirəm, internet vasitəsilə gördüklərimi deyirəm. O cihaz vasitəsilə həmin onun modelini çıxardırlar. Rəssamlar işləməlidir, burada animatorlar olmalıdır. Tək yəni animatorla iş düzəlmir. Yəni sırf multiplikasiyadan danışıram. Hələ yəni, reklam sahəsi üçün başqa-başqa şeylər, cihazlar lazımdır, başqa mütəxəssislər lazımdır.
Bəs Azərbaycanda yəni ixtisaslı kadrlar varmı bu sahədə istifadə olunacaq? Yəni bu məktəbin əsasını təşkil edəcək müəllimlərdir və yaxud mütəxəssislərdir Azərbaycanda varmı? Başlamaq üçün.
Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur, çünki bu sahədə heç kim onu öyrədməyib. Yalnız marağı olan adamlar geyiblər, oturublar, günlərlə əziyyət çəkiblər, işləyiblər, iş vaxtında praktikada yığıblar. O da yaxşı işçilər var. Amma ki, bunu həyata keçirmək üçün mən qeyd etdiyim kimi studiya olmalıdır. Studiyada yəni bir işin üzərində bir nəfər çalışmalı deyil. Ən azı elə baxılı konveyer işidir. Məsələn, bir işi 15 nəfər görə bilər. Sonra o ötürür bu birisinə, bu səsləndirmə, o işıqlandırma, bu səhnə supervisor olur, səhnəni quraşdıran adam olur. Onun üçün fizik olur ki, məsələn, fiziki prosesləri hesablayır ki, yəni bu nə dərəcədə doğru düşür bura. Yəni bu çox kifayət qədər böyük bir belə deyək də, studiya olacaq. Yəni olsa çox adam işləməlidir. Yəni bir nəfərin tam işi deyil. Yəni bir nəfər mükəmməl eləyə bilməz bunu. Də. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər başqa ölkədən gətirsək, xərci çox olacaq, ona sərf eləməyəcək. O nöqtəyə nəzərdən olar ki, məsələn, bir qrup insan seçilə, animatorlar, yaxşı bu işdən başa çıxan adamlar, yəni mən çox adamlar tanıyıram, sadə savadlı adamlar. Onlar göndərilə təhsilə 5 ay, 6 ay, 1 il oxuyur, gəlir və sonra öz vətəninə qulluq edir. Yəni burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var, hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar. Yeganə çatışmayan şey maddi vəsaitdir.
Bəs perspektivini necə görürsən? Hansı sahələrin inkişafına səbəb ola bilər Azərbaycanda? Və gənclər üçün hansı imkanlar yaradacaq?
Qeyd edim ki, indi qrafika hər şeydən daha çox ənənəvi kino prosesi daha çox əvəz edir. Deyə bilərəm ki, bu vaxta dək 100 milyon dollarlıq 10 film hazırlanmış, ən müvəhvəqiyyətli filmi isə Shrek 2 olan DreamWorks SKG dünyanın ən böyük film studiyalarından biridir. Siz hər halda bilirsiniz də bir kinonun çəkilməsi üçün nə qədər əmək sərf olunur, neçə yüzlərlə adam işləyir. Yəni bunu daha da qısaltmalı olar. Yəni nəyə görə də Azərbaycan olmasın, belə deyək, Hollywood deyəndə Azərbaycanı da nəzərdə tutmasın ki, Azərbaycanda da belə bir yer var. Animasiyanın bir dəqiqəsi studiyaya $2,500 şərqdə, yəni qərbə yaxınlaşdırılırsə daha qiymətlər bahalaşır. 4500-ə qədər gəlib çıxır. Yəni mən demirəm biz o səviyyəyə hələ çıxmağımıza 5 günə, 3 günə çıxacağıq. Yəni belə bir şey olsa eləmək olar. Niyə görə də biz heç kimdən əskik deyilik? Yəni onlar da biz kimi insanlardır. Onlar hətta sıfırdan başlayıblar, amma bizim üstünlüyümüz olar ki, məsələn, biz kimdənsə öyrənək, daha tez bu prosesə yaxınlaşaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əziz dinləyicilər, gəlin keçid alaq uğur hekayətimizə. Həmkarım Durna Səfərli bu dəfə velosipedçidən söhbət açacaq. Hekayətimizin qəhrəmanı Azərbaycanda velosiped yollarının çəkilməsi ilə bağlı keçirilən ekoloji aksiyaya qoşulub. Bu haqda da bizə danışacaq. Gəlin dinləyək.
Olmaz, bu olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibə gəlmək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Atam istəmirdi velosiped sürüm. Dedi ki, mən yola çıxaram, maşın vurar belə şeylər. Sonra aldı, axır ki, 3 il bundan qabaq. O gündən də sürürəm.
Tamirlan Məmmədov İqtisad Universitetinə bu il daxil olan 18 yaşlı velosipedçiyə olmaz deyən təkcə valideynləri deyildi.
Polisçisi yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə? Park nə üçündür? Bilmirəm. Deyirik ki, bəs sən sənədin var ki, göstər ki, bu velosiped olmaz. Sonra rolik sürmək olmaz. Sonra skateboard sürmək olmaz. Yoxdur. Yox, deyir ki, bunlar ancaq adamlar üçün, insanlar üçün istirahat etmək üçündür. Deyir ki, sən cavab deyirin uşaq oranda. Mən sürürəmsə burada, bilirəm ki, adamlar var. Sürürəmsə birinci sürə bilirəm. Ümumiyyətlə özümə cavab deyəməm ki, uşağı vursam mən cavab deyim. Sən cavab deyirsən ki, o ora olmaz, bura olmaz. Bulvara da indi qadağı qoyublar, gətir qadağandır ki, velosiped sürmək bulvar ərazisində olmaz. Ancaq istəyirsən səhərdən ona kimidir.
Tamirlan 3 ildir ki, velosiped sürür. 3 ildə öyrəndiklərini başqalarına da öyrətməkdən çəkinmir. El dili ilə desək, onun əlindən su içmiş 3 tələbəsi də var. Tamirlan özü isə divarlardan tuta-tuta velosiped sürməyin sirlərinə bələd olub.
Dostum bağındaydım, ad günə çağırmışdı, onun da velosipedi var idi. İstədim öyrənməyi, sürə bilmirdim ümumiyyətlə. O da belə məni öyrətmirdi də. Mən də oturdum özüm divar-divar, tuta-tuta, hə, özüm öyrən yıxılırdım, sonra bütün ayaqlarım cızıq olmuşdu belə.
Velosipedçi deyir ki, Avropa ölkələrində iş adamları da işə velosipedlə gedir. Amma Azərbaycanda oğlanların velosiped sürməsinə əyri baxırlar. Elə onun özünə də get kişi işi ilə məşğul ol deyənlər az olmayıb.
Mentalitetimə hər adamı uyğunlaşdırmır onu. Falan çoxu mənim yaşıdlarım deyir ki, amma maşın sürmək həvəsindədir. Falan deyəndə ki, yekə kişi sən belə də, necə velosiped sürürsən, olaqlan maşın sürər. O özləri kişi kimi göstərmək istəyir. Bu da belə bir şey yoxdur məncə. Qonşumuz Rusiya, Moskva şəhərində. Orada festivalda olanda görürdüm ki, biz balaca bir meşə idi. Səhər-səhər duranda görürük ki, ailənizcə, atası, anası, uşaq, balaca uşaqları hamısı velosiped sürürdü meşə arasında. Bu Azərbaycanda olsa çox yaxşı olar, onu çox istəyirəm mən.
Velosipedlə bağlı internet saytlarında müxtəlif triklara rast gəlmək olar. Azərbaycan gənclərinə qalan isə bu fəndləri reallaşdıran xarici velosipedçilərə baxmaqdır. Tamirlan deyir ki, əksər hallarda sürücülər onlara yol vermədiyindən maşınların arası ilə sürmək təhlükəlidir.
Maşının arası da öz yaxşı yeri var. Məsələn, sürürsən hamısı tıxacda dayanıb, sən də onların arasında sakitcə sürürsən, Azərbaycanda o yaxşı gələməyik. Sürücülərimiz belə çox qrup şəklində getsə, bəlkə dayanacaqlar, yol verəcəklər. Bizə məsəl üçün yol keçəndə biz 1-2 nəfər saxlayırdıq maşınları, o biz keçdik. Tək ki, yoxsa 2-3 nəfər olsa, çoxları yol verməyəcəklər. Məsəl üçün sən sürürsən, qışqırdaq gedirsən. Kınarda sürürsən, bir velosiped yolu üçün. Məsələn, mətbuat prospektində mən özüm piyada yoluna gedirəm. Yolla, maşın yoluna getmək biraz qorxuram. Çox sürətli sürürlər maşınlar. Yol vermək, belə şeylər yoxdur. Var küçülər ki, məsəl üçün maşın yolunu sərbəst sürürəm.
Thank you. Azərbaycanda velosiped sürmək üçün ayrıca yol yoxdur. Ona görə də velosipedçilərin hərəkətini tənzimləyən qaydalar da yoxdur.
Öz yolu olanda öz qaydalar da olacaq. Bəlkə bizdə hələm yolumuz yoxdur Azərbaycanda. O öz qaydaları uyğunlaşdırır.
Velosiped yollarının salınması ilə bağlı bir müddət öncə dalğa gənclər hərəkatı da aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Amma polis buna imkan verməmişdi. Ötən həftə isə bir qrup gənc ekoloji aksiya çərçivəsində velokampaniyada iştirak edib. Tamirlan deyir ki, bu aksiyada məqsəd həm velosiped mədəniyyətini aşılamaq, həm də velosiped yollarının salınmasına çağırış idi.
Yollar, sonra dayanacaqlar velosiped üçün. Hər məsələn ofis, iş yoxsa məktəb, universitet qarşısında bir velosiped dayanacağı olsaydı, çox yaxşı olardı.
Tamirlanın özünün dediyi kimi ən böyük arzularından biri velosiped yollarının salınmasıdır. Amma hələ ki dostları ilə birlikdə veloklub yaratmağı düşünürlər.
FM-də 14.24 efirdədir. Bir daha sizi salamlayırıq əziz dinləyicilər. Studiyada mən, Müsal Əlibəyli və həmsöhbətim Musa Canqayev. Musa animasiya məktəbi ideyasından bizə danışır. Azərbaycanda belə bir məktəbin olmasını arzulayır Musa. Musa, kimlər kömək etməlidir gənclərə bu təşəbbüsləri həyata keçirməkdə?
Bax, gənclərə belə deyək, məsələn, imkanlı biznesmenlər ola bilər ki, hansı ki imkanı var, vəsaiti var, kömək eləyə bilər. Və yaxud ən azından heç nə demirəm, bu imkanlı şəxs hansı ki pul qazanmaq istəyir. O imkanlı şəxs, məsələn, yaxınlaşa bilər, əlaqə saxlaya bilərik ki, bunun perspektivlərini ona başa sala bilərik. Və yaxud dövlət tərəfindən əgər bu qeydiyyat alınır, dövlət birbaşa özü maraqlanmalıdır ki, bu, yəni belə bir şey var. İndi düzdür, mənim də günahım var, çünki mən də gedim əliyəm onlara. Yəni dövlətə də sərfəldir, yəni kimin imkanı varsa o eləyə bilər.
Son olaraq, necə düşünürsən, bu ideyanın aqibəti necə olacaq Azərbaycanda?
Əgər belə bir ideyayla çıxış eləyən olmasa, yəni pul verən olmasa, yaxın 5-10 il ərzində çətin. Çünki kim nə öyrənir, hamısı qaçır xaricə. Və onlar məmuniyyətlə bizim işçiləri qəbul edirlər. Əgər maraq göstərilməsə, açıq deyim, inanmayın ki, nəsə olacaq. Biz elə həmin Azərbaycan olacaq ki, yerimizdə sayacaq. Həmişə də həsədlə Türk kanallarına, Rus kanallarına baxıb öz reklamlarını müqayisə edəcəyik. Nəticə etibarilə sıfır.
Təşəkkür edirəm sənə Musa. Çox sağ ol bizimlə bu gözəl və nəhəng ki belə deyə ideya paylaşdığın üçün. İnşallah sənə uğurlar bu işində.
Sağ ol.
Sağ ol. Beləliklə 14.24-ün yekun dəqiqələrini izləyirik. Efirimizdə isə Shrek 3 filmindən növbəti mahnı, Eddie Murphy və Antonio Banderasın ifasında Thank You mahnısı davam edir. Sizinlə 25 dəqiqəlik efiri biz paylaşdıq. Qonağımız Musa Canqayev, mən Müsal Əlibəyli və Durna Səfərli. Bugünə bu qədər. Hələlik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM 101.7 FM.